kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Bumati na ang Malacanang at naghatid ng best wishes kay bagong U.S. President Joe Biden at Vice President Kamala Harris. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, sa pag-upo sa pwesto ng bagong administrasyong Biden-Harris, muling ipinakita ng Amerika ang commitment nito sa demokrasya at sa payapang electoral transition. Umaasa naman ang palasyo na magiging mas mainit ang relasyon at pakikitungo ng Pilipinas sa Amerika. Hindi naman masabi ni Roque kung nagkausap na o personal na tinawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte si U.S. President Joe Biden para batiin siya. Sinabi ng mga eksperto na inaasahang pagtutuunan ng pansin ng bagong administrasyon ni Biden ang human rights situation sa Pilipinas at ang isyu ng agawan ng teritoryo sa South China Sea. Kaugnay sa pagpasok sa Pilipinas ng UK variant ng COVID-19, umakyat na sa 14 ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa bansa na nakasalamuhan ng Pinoy na unang UK COVID-19 variant. Sinabi ng Department of Health na ang 14 na COVID positive ay unang nagnegatibo sa RT-PCR test pagdating niya sa bansa mula sa United Arab Emirates. Nagpositibo lamang siya ng isailalim sa re-swabbing at nasa quarantine facility ngayon. May 3 pang close contact ang Pinoy na pinaghahanap pa ng Department of Health. Sumirit naman ang kaso ng COVID-19 sa ilang lalawigan sa bansa pagkatapos ng Kapaskuhan at mga kapistahan sa unang bahagi ng Enero. Ayon sa grupong Octa Research ng University of the Philippines, matindi ang pagtaas ng mga kaso sa Cagayan Province, Cebu, Zamboanga, Benguet, Leyte, Pangasinan, Davao del Norte at Kalinga. Pero nilinaw ng Octa Research Group na nananatili pa ring epicentro ng virus ang Metro Manila. Mabilis pa rin daw ang pagkalat ng virus sa Kamaynilaan bagamat hindi kasing bilis gaya ng unang inaasahan. Sa usapang COVID-19 vaccines, sinabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na aprobado na ang aplikasyon ng Pilipinas sa COVAX facility ng World Health Organization at WHO. Nangangahulugan itong makakatanggap ang Pilipinas ng libreng COVID-19 vaccine galing sa WHO COVAX facility sa unang quarter ng taon. Nasa 30 hanggang 40 milyong doses ng bakuna ang inaasahan ng bansa. Kasunod naman ang mga inspeksyong isinagawa ng DOH, sinabi nitong may nakita silang 4 cold storage facilities na kwalipikadong pag-imbaka ng bakuna ng COVID-19. Ngayong araw, haharap sa pagdinig sa Senado si Vaccine Czar Secretary Galvez para sa 3 pagdinig hinggil sa vaccination program ng gobyerno. Naunang nagsorry si Secretary Galvez kay Senator Panfilo Lacson matapos akusahang pinupulitika ang planong pagbili ng mga bakuna ng pamahalaan. Tinanggap naman ni Lacson ang sorry ni Galvez. Samantala, sabay-sabay umano ang magiging pagbakuna laban sa COVID-19 ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa oras na maging available na ang bakuna. Ayon kay Metro Manila Council Chairman at Paranaque Mayor Edwin Olivares, 30% ng populasyon ng bawat lungsod ang target na mabakunahan. Uunahin umano ang mga frontline workers, mga nakatatanda at mga vulnerable sectors.
Sa Metro Manila po, simultaneous po yan. Wala pong mauuna pong syudad.
Sinabi rin ni Olivares na gagawing bahay-bahay ang pagbabakuna sa mga nakatatanda na hindi makalalabas ng bahay at sa mga vulnerable sectors.
Naghahanda na po lahat ng aming vaccinator, pati po yung ating logistic, pati kung saan po magkakaroon po ng vaccination center, ay hinahanda na po yan.
Yan ang tinig ni Metro Manila Council Chairman at Paranaque Mayor Edwin Olivares. Sa Mindanao, nianig ng magnitude 7.1 na lindol ang Davao Occidental. Natukoy ang sentro nito mahigit 200 kilometro sa timog silangan ng Davao Occidental. Malapit umano ang sentro ng lindol sa boundary ng Pilipinas at Indonesia. At dahil malalim ang lindol, nasa 116 kilometers, sinabi ng FEVOLX na hindi iyon magiging mapaminsala. Wala ring tsunaming inaasahang magmumula sa lindol. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino. Ako si Shirley Escalante. SBS.
pag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.